ቅዱስ አቡነ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዕለት 3 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ናይ ቅድስት መንበሯና ጸሐፊ ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ተቀቢሎም ኣብ ዘዛራረብሉ ዕለት እቲ ናይ ቅድስት መንበረ ናይ ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ናብ ልሂቅነት ዘብፅሕን ተከእቶም ኮይኖም ንዝስዮም ሓደሽቲ ብፁዓን ጳጳሳትን ካርዲናላትን ሕጊ ዘሰንይን ሓድሽ ኣሰራርዓ ዝልብስ ኣዋጅ ከም ዘጽደቑ ናይ ቅዱስ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተመን ምኽትል ሓላፊ ኣባ ቺሮ በነዲቲኒ ዕለት 5 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣፍሊጦም። እቲ ሓድሽ ናይ ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣዋጅ ነቲ ዝነበረ ናይ ቅዱስ መንበር ናይ ብፁዓን ጳጳሳትን ካርዲናላትን ናብ ልሂቅነት ዘብፅሕ ተከእቶም ኮይኖም ንዝስዮም ሓድሽቲ ብፁዓን ጳጳሳትን ካርዲናላትን ሕጊ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ግብሪ ክውዕል ዝእዝዝ ሓድሽ ኣሰራርዓ ሕጊ ዘልብስ ምዃኑ ዝገለጹ ኣባ በነዲቲኒ እዚ ብናይ ላቲን ሕገ ቀኖናን ከምኡውን ብናይ ምስራቃዊ ሕገ ቀኖና ዝምርሓ መላእ ካቶሊካውያን ኣብያተ ክርስቲያን ዝምልከት ኮይኑ ናይ ሰበኻ ጳጳሳትን ካርዲናላትን ኤጳርቃትን ምስለኔ ብፁዓን ጳጳሳትን ምኽትላት ብፁዓን ጳጳሳትን ልክ 75 ዓመት ዕድመ ምስ ዘብዕሉ ናብ ልሂቅነት ክመሓላለፉ ብፍቓዶም ንቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፅሑፍ ክሓቱ ዘተሓሳስብ ናይ ውሳኔ ኣዋጅ ምዃኑ ገሊፆም ዘቕረቦ ናይ ልሂቅነት ሕቶ ተቐባልነቱ ምስ ዝጸድቕ ካብቲ ወግዓዊ ቤተ ክርስትያናዊ ዘበለ ኩሉ ናይ ተልእኮ ሓላፍነቶም ከም ዝሰናበቱን ብኣቶም ዝተመርሑ ምእመናን ብፍቕርን ፍትሕን ከይበኸሩ ነቶም ዝጓሰይዎም መጋብያን ክተሓባበርዎምን ከከም ኣድላይነቱ ኣብ ደገፎም ክነቕሑ ሓደራ ዝብል ሓሳብ ዝተነብሮ ምዃኑ ሓቢሮም። ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ኩነት ድማ እቲ ዝምልከቶ ኣካል ቅድስቲ መንበር ንጳጳሳትን ብፁዓን ካርዲናላትን ኤጳርቃትን ምስለኔ ብፁዓን ጳጳሳትን ምኽትላት ብፁዓን ጳጳሳትን ናብ ልሂቅነት ዘሰጋግሮም ፍቓድ ዝሓትት ሕቶ ካቕርቡ ካሓቶም ዝከኣል እዩ። እዚ ድማ ናይቲ ዝምልከቶ ኣካል ናይ ተልእኮ ሓላፍነት ዘጠቃለሎ ግቡእነት እዩ ዝብል ሓሳብ እውን ዘጠቃለለ ኣዋጅ ስራዕ ሕጊ ምዃኑ ኣባ በነዲቲኒ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮም እቶም ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ሮማዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ቀረባት ሓባበርቶም ናይ ዝተፈላለየ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቀመናብርትን ናይ ቅዱሳት ማሕበራት ህየንተን ብፁዓን ጳጳሳትን ብፁዓን ካርዲናላትን ዝምልከት ኣዋጅ ስራዕ ሕጊ ምዃኑ ኣነፂሮም ካልኦት ናይ ጳጳሳዊ ቤት ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን ዋና ጸሓፍቲ እውን 75 ዓመት ዕድመ ምስ መልኡ ተመሳሳሊ ሕቶ ከቕርቡ ዝብል ውሳኔ ዝተነብሮ ኣዋጅ ስራዕ ሕጊ እዩ ቢሎም ካብ ናይ ዝተፈላለያ ናይ ቅድስቲ መንበር ጳጳሳዊ ቤት ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን ህየንተ ኣባል መማእኽርቲ ኮይኖም ካብ ዘገልግልሉ ድማ ኣብ 80 ዓመት ዕድሚኦም ልሂቅ ክኾኑ ሕቶ ከቕርቡ ዝብል ሓሳብ ዝተነብሮ ምዃኑ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣመልኪቶም።